بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلان مرحمة بلان رحمة بلان بقول برودرمز إلهم بك الله تعالى فرزند ne'mat bilan ne'matlagan ekan. Shu munosabat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini, ya'ni aqiqasini qilishga Alloh taolo tavfiq berdi, muyassar qildi. Shu munosabat bilan jamlanib turibmiz, alhamdulillah. Bunga Allohga hamdlar aytishimiz kerak. Farzandlarini Ibrohim deb nom qo'yganlar, mashaalloh. Shundaymi? Ilohim, Alloh taolodan so'raymizki, haqiqiy Ibrohim alayhissalomning xulqlari bilan Alloh taolo xulqlantirsin. Qiyomatda ota-onasini jannatiy bo'lishiga ana shu farzand sababchi bo'lsin. Amin. Alloh taolodan so'rab qolamiz. Endi bugun ba'zi birodarlarni, amakilarni iltimosiga ko'ra bir narsalarni eslatma qilamiz o'zimizdan boshlab. O'zbekcha gapiryapman, hamma tushunadi inshaalloh. O'zbekcha, ha. Xo'sh, man bir xitob qilmoqchiman. Mumkin g'alati tuyulishi mumkin ba'zilarga, lekin hozir sababini tushuntiraman. Bu xitobimiz qotillarga xitob. Ruscha qilib aytganda killerlarga. Ha? Killerlarga xitob. Ana endi hozir siz biz hayratda qolishimiz mumkinki, bu bizga taalluqli emas. Biz hech kimni o'ldirmaganmiz, qotil emasmiz deyishlaringiz mumkin. Lekin man va barchamizga taalluqli xitob bu. Bizlar qotilmizlar. Qanaqa qotil? Kimni o'ldirganmiz desak, bizlar vaqt qotillari. Vaqtimizni haqiqiy killerlari desak ham bo'ladi. Ana endi hozir bitta-bitta tafakkur qilamiz. Alloh taolo vaqtning qanchalik e'zozli ekanligini, buyuk bir ne'mat ekanligini siz va bizlarga Qur'onda ko'pgina joylarda Alloh taolo vaqt bilan qasam ichgan. Ishonasizmi? Inshaalloh bugungi darsimiz ham, xuftondan keyin bo'ladigan darsimiz ham qasam haqida bo'ladi. Haqiqatdan keyin ana shu qasam, to'g'ri qasam, noto'g'ri qasam haqida gapiramiz batafsil inshaalloh. Lekin Alloh taolo xohlagan narsasi bilan qasam ichishi mumkin. O'sha narsani yoki o'sha maxluqni e'zoz qilish uchun, uni e'zozli ekanligi sabab Alloh taolo qasam ichadi. Masalan, vashams. Alloh taolo qasam ichayaptiki, vashams, ya'ni quyosh bilan qasam. Vashamsi idha hawa, yo boshqa oyatlarda wal fajr va layalin ashr. Fajr bilan, ertalabki vaqt bilan qasam va kechqurunlari bilan qasam, 10 kunlik kechalari bilan qasam. Yo mashhur surada val asr, asr bilan qasam. Mana 100 yillik asr bilan qasam deb boshlanadi, keyin oyatlari davom bor. Xullas, vaqtning qanchalik e'zozli, hurmatli va ne'mat ekanligini siz va bizlarga ko'rsatish uchun Alloh taolo vaqt bilan bir necha suralar ichida qasam ichgan. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Bunga diqqat qilishimiz kerak. Barchamiz iymon keltirganmiz, qiyomat kuni barchamiz tirilamizda Alloh taoloning dargohida saf turamiz. O'sha safda turgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, to'rtta narsadan so'ralmay turib insonning qadami jilmaydi. To'rtta eng muhim narsalardan so'raladida, keyin boshqa narsaga o'tiladi, deyaptilar. Ulardan birinchisi umrini nima bilan o'tkazgani haqida. Subhanalloh. Alloh taolo shunchalik ne'mat bergan siz bizlarga, o'zimiz xohlamagan tomondan bu dunyoga kelganmiz. O'zimizni xohishimiz bilan kelmaganmiz hech qaysimiz. Ke bugun bu tug'ilib olay, qani biron 70 yil yashay degan narsa yo'q. Alloh taolo xohlagan va shuni bizni yaratgan. Ana shu umr bilan so'ralamiz. Ikkinchisi ilmini nimaga ishlatgani haqida. Bu dunyoda barchamiz ilm olamiz, o'ziga xos professiya bo'ladi, o'sha masalan bir malaka oshiramiz, nima qilamizda ilm olamiz. O'sha ilmni qayerga sarflaganmizlar? Shu haqida so'raymiz, so'ralamiz. Masalan, halol yo'llar bilan sarflaganmimiz yoki o'sha ilmni harom yo'llar bilan, poralar, ribo bilan, qanaqadir narsalar bilan sarflaganmimiz, o'sha haqida so'ralamiz. Uchinchisi, ana shu uchinchisi juda ham muhim, diqqat qilinglar. Barcha savollar bittada bo'lsa agar, uchinchisida ikki marta. Molini qayerdan topgan u, qayerga sarf qilgani haqida. Subhanalloh. Diqqat qilingda, mol shunchaki qayerdan topgan emas. Halol topadi, tirishadi, tarmashadi, shu bolalarimga halol yediradi, topadi. Ana endi molini qayerga, qanday yo'l bilan sarf qilgani haqida so'raladi. Ikkita savol mol haqida. Birinchisi qanday topdi uni, keyin qayerga sarfladi. Va to'rtinchisi jismini, butun jasadini qanday qaritdi degan hadisning mazmuni, qaysi yo'lda qaritdi, ya'ni bu qanday ishlatdi degani. Ana shuni so'ralmagunicha uning qadami siljimaydi deb Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis Sahih Targ'ibda 122 hadis bilan kelgan. Hasan Basriy rahimahulloh aytadilar: har bir kun tong otarkan hol tili bilan siz u bizlarga gapiradi. Go'yoki kun siz u bizga gapiryaptiki: ey odamzod, men yangi yaratilgan kunman. Sening amalingga guvohman. Meni g'animat bilgin. To qiyomatgacha qaytib kelmayman, deb nido qiladi, deyaptilar. Subhanalloh. Tafakkur qiling. Biz har bir kunimizni go'yoki kuydiryapmiz. Mana har bir soniya o'tyapti-yu. Hozir ana shu yerda 100 ming dollar shunday qo'ysangiz, ana shu soniyalarni orqaga qaytar desangiz, qaytara olmaydi hech kim. Dunyodagi olimlar u insu jin to'plansin, bir soniyani orqaga qaytara olmaydi. Kuydiryapmiz biz har soniyamizni. Ana endi ana shu kuydiradigan narsalarning birinchisi, ahli ilmlar aytishadiki, vaqtlarini kuydiradigan qotillarga xitob qilib, birinchisi havoi nafsiga ergashishi. O'zining havoi nafsiga ergasha boshladimi inson, bilsinki vaqtini qotili bo'lyapti, o'ldiryapti. Bu nima degani? Bu degani, masalan, Alloh taolo siz u bizni yaratdi. Har bir makon va zamonda bir payg'ambar yuborib, u bilan bir dastur yubordi. Har bir darsimizda aytamiz, eslatma qilish uchun, siz u bizlarning ongimizni olish uchun, go'yoki bir misol keltiraylik, bir narsani ixtiro qilindi. Shu ixtiro qilingan masalan iPad bo'lsa, iPadni yonida korobkasida pasporti bo'ladi, menyola. Uni aytilgan, qanday ishlatish kerak, qancha zaryadka, u bu hammasi detal bilan aytilgan. Inson ham xuddi shunday. Yaratdi Alloh taolo, dunyoga taratdi, har bir makon va zamonga qarab payg'ambar yuborib dastur yubordi. O'sha dasturning oxirgisi qiyomatgacha boradigani Qur'on, Qur'oni Karim. Ana shu Qur'onda nima degan bo'lsa, agar odam taslim bo'lib unga amal qilsa, ana shu vaqt qotillaridan bo'lmaydi. Vaqtini yaxshilikka, o'zini va bolalarini, hayotini, jamoatini, jamiyatini, davlatini yaxshilik tomonga buradigan qilib qo'ygan pasport menyul. Lekin shu Qur'ondan qachoniki nafsiga itoat qilib, nafsi g'olib kelib, Qur'on aytgan narsani oyoqqa tashlasa agar, bilsinki u nafaqat vaqtining qotili, o'zining ham qotili, oilasining ham, farzandlarining ham, jamoat, jamiyat va davlatining qotili, qotil bo'lib qoladi. Alloh taolo aytayapti buni. Yo'g'a ja ko'paytirib yubordingiz deyishingiz mumkin. Tafakkur qiling. Mana Alloh taolo aytayaptiki, ko'p joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, vaqtlaringizni zoya o'tkazmanglar. Bu dunyo bir maqsad bilan yaratilgan sizlarni, yaratganman sizlarni. Yo'q, qo'y u namozni yu, zikrni yu, ibodatni, Qur'on o'qishni yu, ilm olishni qo'y deb choyxonaga chiqsangiz, nafs xohlaydi-da shunaqa narsalarni. Nafs intermediate deydi-yu, mana shunaqa bir qiziqarli, kulguli, nafsga yoqadigan narsalarga juda moyil bo'ladi, yoqadi shu narsa. Hozir masalan, mana bu gapdan ko'ra ko'chaga chiqib bir xaholashib tursak, u yoqadi nafsga, juda ma'qul keladi. Zo'r gap bo'ldi-da deydi. Lekin domla yo imom yo xatib qattiq gapirsa agar, jo qattiq gapiryordi deydi. Nafsga yoqmaydi chunki, xato kamchiligini aytayapti-da u. Shuning uchun Lekin dori ham qachon ishlaydi? O'sha achchiqlik, achchiq bilasiz shu dorini ichasiz zahardek. Lekin uni ortidan keladigan manfaatlari bor. Xuddi shunaqa siz biz ham ba'zi paytda so'z, gap dorilarni ichib turishimiz kerak. Bu avvalan mendan boshlab. Bu o'ylamanglarki bu yerga chiqib gapiryapti-da, ja bu o'zini farishtadek ko'rsatib bizga bir aql o'rgatyapti degan xayol kelmasin. Har darsda aytamizki, bu darslar avvalan o'zimda, o'zimdan boshlab, o'zimga kerak bu narsalar. Ana shu dars qilayotgan zahoti alhamdulillah buni dars berganlar amakilar yaxshi bilishadi. O'zini inson qanchalik bilaversa agar, ilmni o'qiversa agar, o'zini johilligini sezaveradi. Rus tilida ham bizda bitta nima bor, bir olim aytgan, Sukrot edimi? Ya всё знаю. Man hamma narsani bilaman, что я ничего не знаю. A? Ki man hech narsani bilmayman degan ekan. Go'yonki man hozir bilaman deb xayol qiladi inson. O'qis, o'qiversa, o'qiversa biladiki hech narsani bilmas ekan. Johil ekan. Ya'ni ilm ustida bu Alloh taolo aytayapti. Olimlar ustida olimlar bor, qiyomatgacha ketadi. Ana endi nafsga itoat qildik. Insonlar bor choyxonalarda soatlab o'tirishadi. Ha, ertalabdan borishadi, soatlab qarta o'ynashadi, narda o'ynashadi, sigaret chokishadi. Shuni qarasangiz agar, yo kechasi bilan seriallar tomosha qiladiganlar bor, ayollar xosatan, yo kino jinnilari bor, ha? Kino jinnilari bor, rasm jinnilari bor, hozir selfie jinnilari chiqqan, ko'chama-ko'cha selfie qilib yuradi o'z-o'zini. Shunaqami? Telefoni faqat selfie bilan pur, ya'ni to'la. Ana shunaqa insonlardan so'rasangiz, masalan, nima uchun bunday qilyapsiz, birodar, desa, vaqtni shunday o'tkazaman deb javob beradi. Afsus. Lekin bo'sh vaqt ne'matlar ichida eng katta ne'mat. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy bizlarning diyorlardan chiqqan eng katta imom, dunyo tan olgan ya'ni sahih hadislar ichida jami sahih Qur'ondan so'ng turadigan Buxoriy rahimahullohning kitoblari. Qaysi arabga borib qaysi islom yurtiga borib, men Buxoriy yurtidanman desangiz agar, ular faxr qilishadi, ya'ni Buxoriylar avlodi sizlar deyishadi. Ishonmasangizlar so'rab ko'ringlar. Ana shu Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farog. Buning tarjimasi ko'p odamlar aldanib undan ulumli foydalana olmaydigan ikki ne'mat bor. Odamlar aldanadi, o'sha ne'mati bor ichida yuribdi, lekin aldanadi, foydani olmaydi. Ular birinchisi as-siha, sog'lik, salomatlik, ikkinchisi bo'sh vaqt, farog. Subhanalloh. Endi har birimiz tafakkur qilaylik, xossatan yoshlar. Endi yoshlar amakilardan so'rashlari kerakki, oyoq ne'mati qanchalik ne'mat ekanligini. A? Aql ne'mati qanchalik, zehn ne'mati qanchalik ne'mat ekanligini. Bel ne'mati. Subhanalloh, bizlar yoshlar haqiqatdan hozir tafakkur qilmaymiz. Ba'zi paytda yuramiz, chopamiz, ko'taramiz, bemalol yodlaymiz, oson. Lekin yillar o'tgandan so'ng mana amakilar juda yaxshi bilishadi, u juda katta ne'matligini keyinchalik bilar ekan inson. Asli ham shunaqa, inson qachonki bir narsasini yo'qotsagina keyin qadriga yetar ekan. Ha? Subhanalloh. Salomatlik ham shunaqa. Biron kasal bo'lib qolgan paytda keyin salomatlikni qadriga yetar ekanmiz. Shuning uchun aytayaptilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita ne'mat bor. Odamlar uni shu ne'matligini inkor qilishadi. Go'yonki bir oddiy har kunlik narsa. Turibdi, ketyapti, ichyapti, quchi bor, baqvat, mashallah. Hozir nimalar ham chiqqan. Rasmlarga ham olib qo'yishadi o'zini Facebooklarda nimalarda ko'rsatish uchun. Ana shuni bir tafakkur qilish ham kerakki, buni kim berdi menga? Qanday qildim men? O'zim yaratganim yo'q. Alloh yaratdi, xush. Alloh yaratgandan so'ng nima qildi endi? Nima qilish kerak? Masalan deylik, bu dunyoga tafakkur qilaylik. Bir narsani ixtiro qilasizda, ha, masalan shu masjidni ixtiro qilib, boshidan oxirigacha shu nima qilgan? Nima deydi uni? Qurgan, qurgan. Qurgandan so'ng bir kishi aytadimi shuniki qurdik-ku, qurganda qurdik-ku, bilmaymiz o'zimiz nima uchun qurdik. Shu bir qurdik, demaydi hech kim, shundaymi? Uni oldindan o'ylanadi, plan qilinadi, reja qilinadi, bir maqsad bilan quriladi. Insoniyat ham xuddi shunaqa. Inson bu dunyoga nima uchun kelganini bilish kerak. Sababi nima? Nima uchun Alloh nima uchun yaratdi quyosh, oy, mana qo'llar, qonlar, hozir gapiramiz inshaalloh ba'zi medik nimalar haqida gapiramiz, juda qiziqarli narsalar bor ekan. Nima uchun Alloh aytayaptiki Qur'onda va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Man insoniyat va jinlar toifasini barchasini yaratdim faqat va faqat menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim deyapti. Endi nima masjidga kirib faqat shu bir sufi bo'lib namoz o'qib yurish kerakmi degan xayol kelayotgan bo'lsa, yo'q, unaqa emas. Ibodat degani Alloh taolo yaxshi ko'radigan barcha narsalar ibodat. Halol rizq topish ibodat. Farzandlarga tarbiya qilish ibodat. Zinodan qaytish ibodat. Alloh taolo yomon ko'radigan barcha narsadan tiyilish ibodat. Ana shu narsalarning ichida eng kattalaridan ibodatlarning eng kattasi iymon keltirishdan so'ng namoz. 5 mahal namoz o'qishimiz farz. U man hozir Amerikada, mana rentim bor, bilim bor, salomatligim, bolam chaqam, unim bunim, u yerda seksiya, neksiya, to'y, ul hammasi bahona, ishonaveringlar. Shaytoniy vasvasalar. Siz u bizga o'xshaydigan insonlar o'qib yurishibdi, 5 mahal o'qiyapti, masjidda o'qiyapti kerak bo'lsa, hammasi joyida, alhamdulillah. Uni ham farzandi bor, renti bor, bilim bor, seksiya, neksiya, hammasi bor. Lekin o'qiyapti. Bu ibrat olishimiz kerak o'shanaqa insonlardan. Mana shu ibodat. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahulloh aytadilar. Kim sog'lig'i va bo'sh vaqtidan Allohning to'atida foydalana olsa, u baxtlidir. Kim sihati va bo'sh vaqtini Allohning ma'siyatiga bag'ishlasa, u ziyonkordir, deyaptilar. Shuni tafakkur qilaylik. Bir Alloh taolo vaqt bergan bizga. Shuni nima qildik? O'zimizni hisob qilaylikki, har kun yo har hafta har yilda bo'ladi hisobot. Ishxonada, nimada, masalan, buxgalterlar ishlaydi, hisobot qiladi. Ana shu yil nimaga erishdik, nima qildik ana shu ishxonamiz bilan deb hisoblaydi. Ana shunaqa hisobot qilishimiz kerak bizlarki, ana shu bugun yo hafta nima qildim ki manfaat yetkazyapman kimga? Ba'zan umrni uzaytirish mumkin ekan. Sizlar shuni eshitganmisizlar? Umrimizni uzaytirishimiz mumkin ekan, subhanalloh. Qanday qilib? Ana endi hozir ba'zi scientist deydi, ya'ni u hozir olimlar, mediklar shunaqa darajadaki ishonishyapti. Savol qo'ygan, inson abadiy yasha oladimi deb shu professorlarga tashlagan shu savolni. Bir necha yil izlanish qilib bir olim yaqinda Rossiyadan chiqqan olim Dmitriy Itskov degan olim bir ixtiro qilib bir narsa bilan chiqyapti, o'zi aytamiz. Nakanetsta deb yozibdi. Oxir oqibat topildi, bir narsa topildi. Shovshuv bo'lib ketgan meditsina olamida. Hay nima ekan u shovshuv desangiz, aytayaptiki Russian billionaire Dmitriy Itskov is currently working on the 2045 initiative, a project focused on making immorality a reality by scientists creating a feasible program which maps the brain. Buni rossiyalik milliarder Dmitriy Itskov 2045-yildagi tashabbusiga, ana shu bir 30 yildan so'ng deyapti. Bu loyiha olimlar maqsadlarini amalga oshiruvchi boqiylikni haqiqatga aylantiradi, deyapti. Subhanalloh. Abadiy yashashlik mumkin degan g'oyani chiqaryapti. Va shunga insonlar ishonyapti. Professorlar. Subhanalloh. Gapini davomi ham bor. Aytayaptiki, it then transfers the mind onto a computer which is put on a robot body or as a hologram. Mr. Itskov says he believes this technology will be ready within 30 years. So'ngra u aytayaptiki, aqlni, ya'ni insonning aqlini robot tanasiga yoki gologramma sifatida joylashtirilgan kompyuterga o'tkazamiz. Miyani kompyuterga o'tkazamiz. O'sha Itkov deyaptiki, bu texnologiya 30 yil ichida tayyor bo'lishiga ishonaman, deyapti. Subhanalloh. Siz u bizning aqidamiz qanday bo'lishi kerak endi? Umrni uzaytirish mumkinmi degan savolni qo'ydik-ku. Alloh Robbul alamin Qur'onda aytibdiki, va kullu nafsin za'iqatul maut. Barcha nafs borki deyapti, barcha u inson, jin, hayvon, olim, farishtalar, jinlar hammasi za'iqatul maut o'lim sharbatini totguvchidir. O'ladi. Bu dunyo tugaydi. Hech kim abadiy qolmaydi. Musulmonlarning e'tiqodi shunaqa bir oyat bilan, hadis bilan sof oddiy qilib Alloh taolo tushuntirgan. Lekin agar kimiki Allohga iymon keltirmasa, ateist bo'lsa, shunaqa bir o'zicha bir olim bo'lib ketsa agar o'zicha. Bilingki, ular shunaqa narsalarni qidirishadi. Qanday qilib insonni abadiy yashatish mumkin degan g'oya. Bu professorlarni qarangda, oddiy johil bo'lsa, hay bu johil endi ilmiy darajada shuni aytayaptiki, men shunday qila olaman. Bu aniq qila olmaydi u narsani. Rossiyada tarixda mana amakalarimiz yaxshi bilishadi. Bir paytlar, yangi o'sha SSR paytlarida olimlar to'planib olishib, bu kitoblarda yozilgan bir loydan haykal yasagan ekanlar u har xil elektrodlar qo'yib, elektromagnitlarni qanasini qo'yib, uni elektr bilan urib, jon kirizishga harakat qilgan ekan. Hozir bu kulguli, lekin o'sha paytda ular olimlar deb hisoblangan. Shu tashabbusni qilingan. Bu kitoblarda yozilgan, shovshu bo'lgan. Bu 30 yildan keyin ham ana shu hozir professor Dmitriy Falonchayev xuddi hozir johil deyapmiz biz, shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun unaqa bilan umrni uzaytirish mumkin emas. Lekin siz va biz Qur'onga iymon keltirganlar vaqtlaringizni, umrlaringizni uzaytirishingiz mumkin. Qiziq-ku. Qanday qilib? Bu ma'naviy so'z. Ya'ni inson agar 60 yil, 70 yil, 80 yil yashagan bo'lsa ham shunaqa ish qilib ketishi mumkinki, uni abadiy eslab qoladilar. Uning ishini abadiy eslab qoladilar. Masalan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ishlarini qarang. 23 yil davomida payg'ambarlik qilganlar. O'sha 23 yil davomida qilgan hissalarini qo'shgan islom diniga sababchi bo'lgan zotni qarang, hozirgacha va qiyomatgacha insonlar har bir soniyada salovat aytishadi, duo o'qishadi. Ular sabab qanchalik inson sivilizatsiyaga yetishgan. Hozir to'g'ri, hozir ba'zilarga g'alati tuyulishi mumkin, sivilizatsiya demi o'sha eshak aravada yurishimiz deyish mumkin. Lekin bu medialarni, bu har xil targ'ibotlarning asorati sabab insonlarning miyasiga islomning qanchalik g'olib bo'lganligi, islom qanchalik oliy din ekanligini ta'siri hozir tegayapti, ta'siri bor. Yoshlarimiz xossatan ana shu IShIDlarni ko'rsa, qanaqadir terakt amallarini ko'rsa, bir zolimlarni ko'rsatib, bizlarga mana bu islom deyishyapti. Shu sabab yoshlar, ba'zi insonlar islomdan yuz o'girayapti o'zicha go'yonki. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan ishini qarang. Undan keyin salaf solihlarga qarang. Salaf solihlar, Buxoriy rahimahullohni qarang ishlariga. Har bir qilgan hadislari, to'plagan hadislarini hozirgacha va inshaalloh qiyomatgacha boradi. U kishining umrlari abadiy. Ana shu, ya'ni ma'naviy abadiy degan mazmun kelib chiqadi. Bu bizga ham bo'lgan voqea. Bir kun hajga borgan paytimizda insonlar Arafot kuni juda ham bir kun o'tadi o'sha, bir kunlik kecha o'sha kunni kutib intilishadi. Arafat ya'ni hajning rukunlaridan degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Agar o'sha rukunni qilmasangiz, hajingiz haj emas. Yana qaytib kelishingiz kerak kelasi yil. O'sha kun agar g'aflatda uxlab qolsangiz, biron narsa bo'lsa, bo'lmaydi. Arafada turishingiz kerak. O'sha kuni boryapmiz o'sha mutawwiflar bilan. Insonlar, har xil millatlardan kelgan insonlar endi kutib o'tirishadi-da, Arafa o'tish kerak. Kutib o'tirish davomida duo, Qur'on, namozdan ko'ra qarta o'ynashyapti. Qarta o'ynab o'tirishdi hajda. Ihromda sigaret, ko'chaga chiqib sigaret chekayapti insonlar. Lift, bitta bir joyga liftga chiqish kerak edi. Bir ayol subhanalloh hayratda qolasiz. U yerda bir jonzotga azor berish mumkin emas. Harom, jonzotni o'ldirish mumkin emas. Qarang nima bo'ldi. Onasi bilan, onasi shu wheelchair deydi-ku, aravachada kirish kerak liftga qarab. Bu yerdan yana bittasi keldi, ochirda turibdi endi lift uchun. Yana bittasi keldi, birdan o'zini bosdi bu narsaga. Ikkovi ham bir millatdan. O'sha lift ochildi, odamlar probka bo'lib turibdi shu kiray liftga deb. u yerdan chiqishni iloji yo'q. Liftdan chiqayotgan insonlarni qo'ymayapti-da, bu ikkovi kiraman deyapti. Bunday bo'ldi, unday bo'ldi. Oxiri ana shu yerdan ushlab ikkovi bir-birini onasi, ikkovi ham onasi bor. Onasi baqiryapti, qo'y deyapti. Ana shu yerdan ushlagan ikkita yosh bola so'kinyapti. Sen kofirsan deyapti. Haramda. Sen kofir, yo'qol, men kirishim kerak. U janjal qilyapti. Subhanalloh. Ajib. Insonlar 20 yil, 30 yil pul yig'adi hajga boray deb. U yerda borganlarni qarasangiz agar qarta o'ynashiga men shok qoldim, lol qoldim. Subhanalloh. Endi qay har xil minnatliklar, har xil ishlar qilishadi, lekin bizni urfdagilar mashallah ko'pchiligi juda ham qattiq turishadi. Hajga axloqlari ham bizlar bordik. Juda bir taomlari ham isrof emas. Isrof garchilik yo'q, taomlari juda ham oddiy, sodda, juda chiroyli. Boshqa millatliklar, agar masalan boy badavlatlar Amerika, Kanadadan borganlarni qarasangiz, uch xil taom, isrof, qanaqadir nimalar juda vohima. Bu ham yaxshi emas bu narsa. Xullas ana shu ibrat bo'lishimiz kerakki, boshqalarga ham ibrat bo'laylikki, vaqtlarimizni behuda sarflamasligimiz kerak ekan, xossatan shunaqa narsalarda, joylarda. Bir ahli ilm nasihat qilyaptilar, aytayaptilarki, ey vaqtning qotili, hayoti va umrining qotili, undan o'ziga barhaq ma'bud bo'lmagan yagona Allohga qasam ichib aytamanki, tez kunda pushaymon bo'lasan. Biroq u kuni pushaymonlik foyda bermaydi. Yaqinda bir soat keladiki, unda vaqting qadrini juda yaxshi tushunib olasan. O'lim to'shagida yotgan soating bir soatgina bo'lsa ham, Alloh uchun solih amal qilib olish uchun ortga qaytarilishni orzu qilib qolasan. Qur'onda Alloh taolay aytayaptiki, shunaqa insonlarni jonni olganimda ular aytishadiki, Robbir ji'un. Ey Alloh, bizni orqaga qaytar. Bizni orqaga qaytar. Mabodo bizlar shu orqaga qaytganimiz sabab bir solih amal qilib qolsak, bir yaxshilik qilib qolsak deb nido qilasizlar, deyapti Alloh taolo. Sevikli birodarim, vaqtning qadriga yetgin. Fursatning qiymatini bilgin. Umrning mohiyatini, o'tib borayotgan kunlaringiz haqiqatini anglab yetgin. Shu bugunoq Alloh tomonga qaytgin. Shoshgin. Vaqt o'tmay turib, umr zoya bo'lmay turib shoshgin. Qudratli va kechiruvchi zotning sizlarga qilgan xitobiga quloq tutgin, deb Alloh taoloning oyatlaridan keltiryaptilar. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfirudh-dhunuba jami'a. Innahu huval ghafurur rahim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mening turli gunoh masiyatlar qilish bilan o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga aytgin, Allohning rahmat mag'firatidan noumid bo'lmangiz. Albatta, Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta, uning o'zigina mag'firatli va mehribondir, deb Zumar surasining 53-oyatida Alloh taolo shunday marhamat qildi. Diqqat qiling. Alloh taolo ey kofirlar, johillar, zolimlar demayapti. Qul ya ibadiyallazina asrafu deyapti. Ey bandalarim, o'ziga, joniga, nafsiga isrof qilib qo'ygan bandalarim deyapti. Ibadi la taqnatu min rahmatillah. Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Endi bo'lib o'tdi 50 yil, 60 yil shunaqa yashadik, u yog'ini qanday yashayman demanglar deyapti. Inna Allaha yaghfirudh-dhunuba jami'a. Alloh taolo barcha gunohlarni hammasini mag'firat qilguvchi zotdir. Innahu huval ghafurur rahim. Shak shubha yo'qki, Alloh taolo mag'firatli va kechirimli zotdir, deb tugatayapti. Alloh taolo barchalarimizni haqiqiy solihlardan, vaqtining qotillari bo'lmasligini, namozxonlardan bo'lib boshqalarga ibrat bo'lishimizni Alloh taolo tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حتى أحلامها وهام إن كان ما ضمت يمينك يميني بوجدي هبت دعاتي على انسام من من عضت شفتي وفرقتي